Dobrý večer a
Večer,
dobrý večer
čau.
vám všem. Máme půl pryč, tak bychom začali s naší biblickou půlhodinou. Budeme číst teda z toho zjevení svatého Jana 4. kapitolu a uvidíme, kolik probereme. Uvidíme, no já myslím, že tak 8 veršů, ale uvidíme, jak to bude s časem. Ono to je takové, že si to zasluhuje pozornost. Tak já bych se na úvod pomodlil a potom bychom si přečetli písma. Děkujeme, pane náš, za to, že se můžeme setkávat díky technice. Děkujeme, že můžeme mít společenství lidí, kteří čtou písmo a kteří se snaží pochopit obsah písma. My, pane, potřebujeme tvou pomoc, potřebujeme tvého Ducha Svatého, abychom to písmo vnímali jako něco, co je pro nás a abychom pochopili, co konkrétně ke každému z nás přinášíš přes toto slovo, pane. Tak tě prosíme, buď s námi, požehnej nám tuto chvíli a dej nám, že bychom byli posilněni ve víře a v naději a v lásce k tobě i k bližním. Amen.
Amen.
Tak sestry a bratři, kdo máte otevřené písmo, tak prosím přečtěte ze 4. kapitoly zatím dva verše. Ano, první dva verše. Zjevení 4, první a druhý verš. Zapněte si mikrofon, nezapomeňte.
Potom
Potom
se... Ne, sestra, můžete, já...
Dobrý. Potom
Tak
jsem
kdo...
měl vidění, tak já přečtu s dovolením. Potom
Prosím,
jsem
Majko.
měl vidění, hle, dveře do nebe otevřené a ten hlas, který předtím ke mně mluvil a který zněl jako polnice, nyní řekl, pojď sem a ukážu ti, co se má stát potom. I hned jsem se ocitl ve vytržení ducha a hle, trůn v nebi a na tom trůnu někdo.
Ano, končí to tak, jak někdy ty
Ano?
verše končí, že by se žádalo číst dál, ale ono je to určitý ucelený celek, tyhle ty první dva verše, proto tady teď zastavíme a chvilku se budeme zaobírat tímto slovem. Chtěl bych zase říct na začátek, pokud je tu někdo nový, že vlastně tyhle ty naše rozbory nabízejí nám, věřícím lidem, hlubší porozumění té symbolice a poselství těch kapitol zjevení. Teda cílem je posilnění naší víry, víry v Boží svrchovanost a ještě je tu taková touha povzbudit k hledání, pokornému přijetí a naplňování Boží vůle. Tak to je takový ten můj záměr při tom výkladu. Výklady jsou poměrně stručné. Byl jsem v Seredi, tam také probírají, v Trnavě probírají také zjevení a oni tomu věnují takové obrovské časové prostory. Já si myslím, že když se udělá moc veliký ten výklad, časově třeba dlouhý, takže potom spíše člověk ztrácí nějak přehled anebo ztrácí ten obsah. Tak to je, chci říct, proč je to trochu stručnější. Myslím si, že to je někdy jako takové údernější, když to je stručnější, než když to je příliš podrobné. Tak první verš, potom jsem měl vidění. Hle, dveře do nebe otevřené a ten hlas, který předtím ke mně mluvil a který zněl jako polnice, nyní řekl, pojď sem a ukážu ti, co se má stát potom. Teda Jan má vidění jakýchsi dveří do nebe a slyší Boží hlas, který ho volá, aby pokračoval v průzkumu budoucích událostí, anebo v tom vnímání budoucích událostí. A slyší hlas podobný hlasu polnice. Tak podíváme se teď na ty jednotlivé symboly. Význam otevřených dveří do nebe. Tak zaprvé je to symbol přístupu k božímu nebo do božího světa. Dveře do nebe představují možnost vstoupit do božího prostoru, do boží přítomnosti, do božího zjevení. Otevření těchto dveří znamená, že pro Jana, že má možnost nahlédnout do božího světa, který je běžně skrytý nebo nedosažitelný pro člověka. Dále je tam řeč o otevřenosti a dostupnosti božího zjevení tímhletím způsobem, teda boží tajemství existují, ale jsou zpřístupňována božímu člověku, věřícímu, prostřednictvím poznávání božích věcí nebo vidění či osobního zjevení. A to znamená, že boží plány a budoucí události se odhalují, nezůstávají skryté nebo tajemné, tajné, možná tajemné jsou, ale nezůstávají tajné. Pán Bůh je jakoby odtajňuje a jsou odhaleny pro poznávání. Tak je to vlastně pozvánka k poslouchání a učinění kroku víry. Hlas, který říká pojď sem, je výzva k Janovi, aby vstoupil do tohoto nebeského prostoru, což symbolizuje posun od běžného pozemského pohledu k duchovnímu poznání a pochopení božích věcí. Je tam obraz božské reality, ukážu ti, teda obraz božské reality. Tento obraz vlastně naznačuje, že boží království je otevřené a přístupné těm, kteří jsou připraveni přijmout to zjevení, že nebe je skutečná realita, do které je možné proniknout, vstoupit a něco z toho nebe rozeznat. A ten kontext, celkový kontext těch otevřených dveří je v biblickém pojetí vlastně přístupem k božímu tajemství. V tomto případě je typické, že Jan má přístup k nebeskému světu, aby viděl věci, které jsou jinak skryté a dověděl se něco o božích plánech. A tak ten význam pro nás je, že jako věřící jsme povoláni k naslouchání a k přijímání božího zjevení. To znamená, že ten, kdo je připraven naslouchat a vidět boží věci, tak to je ten, který poznává postupně boží plán. Dá se to ještě jinak říci, ale takhle osobně jsem to nějak chápal. Verš druhý, ihned jsem se ocitl ve vytržení ducha a hle, trůn v nebi a na tom trůnu někdo. Tak Jan je přenesen do nebeské scény, do vytržení ducha, kde vidí trůn v nebi. Zažívá jakousi extazi, v níž je přenesen do nebeské scény. Trůn tu symbolizuje boží suverenitu a moc. No a zastavme se chvíli u toho výrazu vytržení ducha. Tak to duchovní východisko nebo stav změny je tu vlastně chápáno nebo nazváno jako vytržení ducha, což označuje stav, kdy se člověk náhle a vědomě přenese do duchovního světa, teda mimo božskou, mimo běžnou naší lidskou realitu nebo mimo fyzické vnímání. Není to pouze metafora, nějaký obraz, ale často se v biblických textech používá k popisu zkušenosti, kdy je člověk dočasně přenesen do duchovní dimenze, například ve vidění anebo prorockém zjevení. Není to teda nějaká ojedinělá věc tady v této kapitole nebo v této knize. A ten stav toho duchovního, té duchovní jakési povznesenosti nebo extáze je vztah, který se nedá vyvolat nějakým tréninkem nebo lidskou nějakou šikovností, ale boží mocí, božím zásahem. Bůh ho dává. Člověk je přenesen do jiné skutečnosti, aby mohl vidět a slyšet věci, které jinak jsou skryty. A Jan to potřeboval a byl na to připraven, tak tuhle tu zkušenost dostal. A tady ta Zkušenost Janova naznačuje, že zatímco tělesné vnímání je běžné pro každého člověka, ta duchovní zkušenost je vždy mimořádná a vede člověka do jiného světa, kde může vidět věci, které jsou skryté a neviditelné běžnému smyslovému vnímání. A tady můžeme myslet třeba i na jakoby zdánlivě drobnější věci, než co vidí Jan. Prostě Pán Bůh působí u věřícího, že vidí věci jinak, vidí věci duchovního světa a nebeského prostředí prostřednictvím Boží moci, která mu je daná, anebo nějakého zvláštního osobního zjevení. A vlastně vidí věci, které jsou jinak běžnému nevěřícímu člověkovi nedostupné. Věřící vlastně tímhletím veršem je tak vyzýván k důvěře v Boží vládu a jeho svrchovanost. A tak vlastně my máme jistotu spasení, ne proto, že bychom byli takový dobří a nebo takový duchovní, řekněme, velikáni, ale proto, protože nám byla přislíbena a my věříme prostě v tu moc Božího slova, moc Božích slibů třeba. Tak teď bychom mohli přečíst verše 3. až 5. Poprosím někoho, kdyby si zapnul mikrofon a přečet zjevení 4, 3 až 5.
Môžem prečítať ja. Podobal sa jaspisu a karneolu. To neviem, čo je. Na trónom sa klenula dúha na pohľad podobná smaragdu. Okolo trónu bolo 24 trónov a na trónoch sedelo 24 starších, odetých do bieleho rúcha a so zlatými vencami na hlave. Z trónu vychádzali blesky, zvuky a hromy. Pred trónom horelo 7 ohnivých lámp, čo je 7 božích duchov.
Ano, ďakujem. Tak tu jsme dospěli do toho 5. verše. Tak 3. verš, kdo byl na pohled jako jaspis a karneol a kolem trůnu duha jako smaragdová, tak tady to je popis té přítomnosti, boží přítomnosti, který je plný symbolů a vznešenosti. Jaspis a karneol, to jsou vlastně polodrahokamy, pokud vím, představují čistotu a sílu. Duha symbolizuje boží smlouvu a milost, to známe ze starého zákona. A vlastně ten verš 3. nás vede k tomu, abychom si uvědomili boží dokonalost, krásu, milost, a ty nás pozbuzují také k uctívání a možná i k takové kvalitě uctívání, že když se sejdeme třeba, abychom uctívali pána, takže by to mělo mít určitou úroveň, určitou slušnost. Někdy se to vyjadřovalo tím, že lidé se jako lépe oblékali na ty bohoslužby, nebo se to vyjadřuje tím, že máme nějaký teda nacvičený písně, že jo, nebo něco jiného, co udělá tu atmosféru takovou zvláštní a dokonalou. Verš 4. Okolo toho trůnu 24 jiných trůnů a na nich sedělo 24 starců oděných bělosných rouchem, na hlavách trůny ze zlata. Tady ten verš zmiňuje těch 24 jiných trůnů, tak vykladači říkají, že to je 12 starších, kteří symbolizují církev, boží lid, a že ta druhá dvanáctka, to jsou vlastně izraelské kmeny, anebo brány, těch 12 brán do nebe. Není tady ta symbolika úplně jasná, ale je to vlastně jakoby plnost božího lidu. Možná někdo říká, že to je 12 a 12, starý zákon a nový zákon, jo? Že to jsou ty dvě dvanáctky a že to teda znamená tu plnost božího lidu. No a ta roucha a koruny ukazují na posvěcení a na moc. Ano, koruna a zlato symbolizují jednak oddělení, teda svatost je oddělení, že jo, na hlavách koruny ze zlata. A zlato znamenalo moc, protože zlato je velmi vzácný kov, který nemá každý, ale ti, kteří jakoby zlato mají, tak mají moc v ruce. No, pak je tady verš 5. Od trůnu šlehaly blesky a dunělo hromobití. Před trůnem hořelo 7 světel, to je 7 duchů boží. Tak tady mám víc poznámek. Blesky a hromobití od trůnu, to je to první, ta je symbolika, která tradičně se spojovala s božskou mocí nebo s boží mocí, svrchovaností nebo i s božím hněvem a slávou. A v té biblické symbolice představují přítomnost boží síly, která je mocná a jaksi neodvolatelná. A ten obraz zdůrazňuje, že trůn je místem skutečné boží moci, vše prostupující a ohromující. Ukazuje, že teda Bůh je mocnější než jakákoliv síla na zemi či ve vesmíru, že on je nad tímto stvořeným světem. On ho má v ruce. A z těch 7 světel, 7 duchů, 7 duchů božích, to je zase symbolika v Biblii, která je spojena s tím dokonalým číslem, představují úplnost a dokonalost na nebi. Ta 12 je dokonalost na zemi a ta 7 je dokonalost na nebi. Takže těch 7 duchů dá se interpretovat jako symbol Ducha Svatého v jeho plnosti a dokonalosti. Nejedná se o 7 různých duchů, ale je to vlastně symbol té úplnosti a dokonalosti. V jiných částech Bible je 7 duchů božích považováno za plnost Ducha Svatého, který je darem božím nám lidem. A tento Duch Svatý je schopen vést, posilovat, osvěcovat, to si budeme v neděli připomínat, protože ta neděle seslání Ducha Svatého. A je několik takových textů, které jsou jako ne přímo spojeny s tímhletím, ale zjevení má víckrát. Je to jednak zjevení 1.4, kde čteme, že zde je 7 duchů, že tam čteme, že těch 7 duchů je spojeno s Bohem a jeho přítomností. Hned ve 4. verši, teda 1. kapitoly, milost vám pokoj od toho, který byl, který přijde a od 7 duchů, kteří jsou před jeho trůnem, jsme měli v 1. kapitole, potom ve 3. kapitole 1. verš toho, který má 7 duchů božích a 7 hvězd a tak vždy těch 7 duchů je spojeno s plností Ducha Svatého. Biblické komentáře spojují těch 7 duchů s úplností a dokonalostí ducha. Zase nenašel jsem jinou interpretaci a taková ta teologická interpretace, kazatelská, řekněme až, tak ta jde tím směrem, že tento pojem 7 duchů symbolizuje plnost, dokonalost a úplnou přítomnost Ducha Svatého v božím díle a jeho schopnost vést, posilovat a osvěcovat věřící, teda, že to boží dílo je dokonale vedeno jeho svatým duchem. Tak kdybych to měl shrnout, tak těch 7 duchů je v biblické symbolice považováno za vyjádření úplnosti a dokonalosti Ducha Svatého, který je darem božím nám lidem a je schopen nás vést, posilovat a osvěcovat. A my z toho můžeme vytěžit to, že si uvědomíme a spoléháme se na boží všemohoucnost. Pán Bůh je nejvyšší mocností, je všudy přítomná a mocná. A přítomnost Ducha Svatého v našem životě nás nejen vede, ale nás také posiluje a dává nám žít v souladu s Boží vůlí. Teda kdo touží naplňovat Boží vůli, tak se musí jaksi otevřít Božímu duchu. Tak a to je verš 5. Teď bychom ještě mohli přečíst verš 6 až 8, zkusíme to ještě stihnout, vyložit, tak prosím někoho, verš 6 až 8.
A před trůnem moře jiskřící jako křišťal a uprostřed kolem trůnu čtyři živé bytosti plné očí zpředu i zezadu. První podobná lvu, druhá býku, třetí měla tvář člověka, čtvrtá byla podobná letícímu orlu. Všechny čtyři bytosti, jedna jako druhá, měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají. Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh, všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.
Děkuji za přečtení. Tak tady verš 6. mluví o tom, a před trůnem může jiskřící jako křišťál a uprostřed kolem trůnu čtyři živé bytosti plné očí zpředu i zezadu. Nevím, jestli mě slyšíte.
Ano, už ano, už ano, teprve teď.
Tady byl úplný výpadek internetu. Já teď vám vlastně jsem se připojil přes telefon, přes data, protože tady ten provider, co nám dává internet, tak má výpadek. Takže už nebudeme dál pokračovat v tom výkladu, protože už se blíží ta 7. hodina a příště bychom si vyložili to od toho 6. verše dál, abychom na to měli dost času, protože tam je spousta zajímavých věcí. Tak jsem slyšel, že jste měli diskusi, takže jste si popovídali, tak to je dobře. Takže vlastně dokončil bych jen ten pátý verš, no, jako hromy, blesky, tak jako teď právě máme. Tady je bouřka, tak proto asi vypadl internet. Tak oni nám mají připomenout tu boží moc a svrchovanost. Mě to vždycky připomíná, když taková bouřka je. Před chvílí, asi před hodinou tady byla, lilo to tu vodu, tak jsem spočítal, že na takových, tady je taková velká střecha, kde se vejdou asi 3-4 auta, že tam spadlo asi 1000 litrů vody, no. Takže to je úžasná síla, že jo. No a tak vlastně tyhle ty věci z přírody nám můžou tu naši pozornost soustředovat na Boha, který je mocnější než cokoliv jiného, dokonce mocnější než ta bouřka. tak já věřím, že se aspoň z toho, co jsme probrali, měli užitek dneska a končili bychom modlitbou. Tak děkujeme, Pane Bože náš, za tuto půlhodinku. Ten výpadek a ta bouřka nám připomíná tu tvoji moc. Dej nám, Pane, abychom přijali z tvé moci mnoho, aby duch svatý byl v nás, abychom skutečně ten život žili s tím vědomím, že jsi s námi a že nás provází tvoje moc a abychom ji také zakoušeli. Kéž, Pane, se oslavíš i tam, kde se modlíme za některé věci nebo za některé lidi, za uzdravení. Prosíme, Pane, o to, aby si skutečně sestupoval k nám a pohledl na nás a učinil nad naše očekávání. Amen.